Vitoria-Gasteiz, la ciudad prohibida. Egunon. Ez naiz erratu. Izenburua erderaz jarri diot eritzi artikulu honi, baina entzuten duzuenez euskaraz ari naiz. Izan ere, egokiagoa edo akaso deigarriagoa iruditu zait horrela jartzea. Beginekin paralelismoa egitea bururatu zait, naiz eta denboran tarte handia egon eta zer esanik ez hiri itxuran. Hango ciudad prohibida delakoa, klase ezberdintasunean oinarritu beharko genuke, eta gure Vitoria-Gasteiz delako hau ere hor nonbait. Azalduko dut zergaitik, beti ere nere ustez. Ez naiz Begin eta bere antolakuntzari buruz arituko, gutxi gora bera guztio jakin edo entzun dugulako horretaz, eta bestela hor dugu interneten ate zabala informazioz beterik. Gure Gasteiz maitatuan zentratuz, hiri antolakuntza, garraioa, aparkalekuak, ota, guaitasuna, modernismoa hartuko ditut aintzat. Eta bukaeratik hasita oso hiri guai daukagu, eredugarria, berdea, erosoa, txukuna, kontaminazio urrikoa, uf! Antolakuntzan ere, hirigintza aldeti behintzat badirudi lehen mailara hurbiltzen dela. Aitortza ofizial ugarirekin, estatus kanpokoak barne. Espainiar estatuaz ari naiz noski, Euskal Herriko estatuarenak oraindik luzez etxoin beharko du, noizbait lortzen baldin bada behintzat. Eta gainera berdea, berde xamarra hainbat ontzategia esan. Lorategiak, berdeguneak, asfaltoarekin eta burdinarekin lerrokatutakoak, oreka mantendu nahian edo. Txukuntasuna galdera ikurrez uzten dut. Mota asko egon daiteke eta nekez denon gustokoa izango dena. Ongi baten utziko dut. Erosotasuna berriz gainditzeke. Kotxeak, tranbiak, autobusak, bizikletak, motorrak, oinezkoak, umeak, aldrebesko joan etorri amaigabean murgildurik. Teoriz, semaforoz, zebrabidez eta abar ordenaturik, baina realitatean jaten zaituen zurrunbilo batera eramaten zaituena. Pakea falta. Eta aparkalekuekin, otarekin, sosekin egin dugu topo. Non aparkatu? Duainik nahi eta ezin. Apenas lekurik. Eta daudenak oso urruti. Adinez aurrera, ezintasunez ere, jira eta bira kotxearekin, azkenean azerre ordainduz aparkatu behar. Garraiobide publikoa litzateke egokiena, baina ez dago beti eskura. Gabezi eta utxune handiak daude. Gainera, hau ere ordaindu beharrekoa da. Ezer ez da doakoa. Hemen ere klase ezberdintasunak nagusi eta nabari. Ez daukanak jai dauka.